ki player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarly dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 16-njy iýuly hepdeniň tişenbe güni. Şuwunki programamyzda Aşgabatyň ketelhanalaryna demalyş ýollarynyň hatarlygy bilen ýüz tutýan Näfah köpelýär. Awadada bolan ýol helakçylygynda 4 adam wepat boldy. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 12 iyulda geçirilen ministerler kabinetinin giyinisleyin meclisinde yurdun bilim, sağlık, sport ve yaşlar metelesine gözükçülüğü den vicepremieri çalıştı. 2022 yılda bu vizipa bellenen Nur Muhammed Aman Nepesov'ın başka işe geçmek sebeple bu vizipeden boşadılındığı aydıldı. Emma onun tazi işleri aydınlaştırılmadı. Bu vizipa yurdun bilim ministeri olan Bayramgül Orazdurdiyeva bellenildi. Täze bilim ministri Halkara Atnaşıkları İnstitutunun ozolki rektori Jumamurat Gurbangildiyev boldy. Maktumula adındaki Türkmen Devlet Üniversitetinin täze rektori Orazgeldi Öz Sakedov boldy. Şeýlede Türkmen Devlet Binagärçilik Guruluş İnstitutunun rektori Orazow Parahat işde göýberen düýpli kemçilikleri üçin diýen kesgitleme bilen wezipesinden boşadyldy. Onun ornuna Halkara Newit Gaz Üniversitetinin öňki prorektori Batyr Mämmedow bellenildi. Mundan başqa da başqa ise geçmek sebäpli Türkmenistanyň dokma tenagaty ministri Rasul Recepow bu wezipeden boşadyldy we onuň deregine Nur Muhammed Orazgeldiyev bellenildi. Ogul Hajat Isanguliyeva pensiýa gitmek sebäpli Türkmen Hali Döwlet Birleşiginiň başlygy wezipesinden boşadyldy. Bu edaranyň täze ýolbaşçysy Akçe Maldurdiyeva boldy. Türkmenistanyň telewidenie, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy hem täzelendi. Saglyk ýagdaýy sebäpli bu wezipeden gidendigi aýdylan Arslan Asyrowyň deregine Aşgabat kanalynyň öňki başlygy Melit Recepow bellenildi. Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň günorta günde ortewitindäki kiçi bir owany eýelediler dip Gorunlyk ministrligi mälim etdi. 14-nji iýulda ýaýradylan beýanata görä Donetsk şäheriniň demirazygyndaky Mokry Yali deriýasynyň boýundaky Urozayny owaty we başga da bir näçe ýylatly punkt rus güýçleriniň gözegçiligine geçipdir. Ukrainanyň resmiýleri kommentariýa entek bermediler. Ukrayn güýçleri 1200 kilometrlik front çyzygy boýunça rus goşunlaryny saklamak ugrunda tagallaýdylar. Häzirki wagtda iň agyr çaknyşyklar Donetskiň we Chasiv ýar tebitiniň demirazygyndaky Taretsk şäherinde barýar. Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanda geljek ýylyň başyndan zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we diňleýiji haklarynyň müçberlerini ýokurlandyrmak hakyndaky karara gol çekdi. Onda aýdylmagyna görä 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap büdjetden mal eleştirilýän edaralaryň, gojuly hasaplaşygyndaky kärhanalaryň we jeňmeçilik birleşikleriniň işgärleriniň aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň talip we diňleýiji haklarynyň müçberlerini 10 göterim ýokurlandyrmaly. Şeýlede permany laýyklykda pensiýanyň iň pes müçberini kesgitlemek üçin binnatlyk ululygy 550 manat müçberdi. Döwlet kömek pullaryny hasaplama üçin binnatlyk ululygy 520 manat müçberde bellenir. Mundan başga da Türkmenistan boýunça iň pes aýlyk zähmet haky 1410 manat müçberde bellenir. Türkmenistanda zähmet haklarynyň 10% köpüldiljekdigi her ýyl 6 aý öňünden iýulda habar berilýär. Ve şu ağırlıkta durmuşsun, haritlerin neçe kımmatlandığı, manadın hümmeti varadaki anık mağlumatları aydılmayar. Dünya liderleri Amerika'da prezidentlik talawlarında Respublikançılardan dalaşgar bolmaly Donald Trump'a yaragdan od açılmağını yazgırdılar. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres o katısığı çürt ketik yazgırdı. 14-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Amerikanyň 45-nji prezidenti Trampyň janyna hop salynmagy bilen baglanşykly habary Türkmenistanda uly howatyrlanma bilen kabul edilendigini mälim etdi. Beýanatda Türkmen tarapynyň güç ulanmak boýunça bu hereketi aýgytly ýazgyrýandygy we Donald Trumpa tiz wagtda sagalmagyny arzuw edýändigi aýdylýar. 13-nji iýulda Trump Pensilvaniýa ştatyndaky saýlaw ýürüýüşiniň dowamında çykyş edip duran mahaly bir näçe gezek ok sesleri eşidildi. Hadisede 2 adam, sol tanda guman edilýän atyjy öldürildi, başga da 2 adam ýaralandy.